Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Lampičeva in Urevčeva zmagali na ekipni tekmi na Švedskem.
Papežev opoldanski nagovor po nekaj tednih znova z okna apostolske palače. Med drugim je povabil k molitvi za Mjanmar.
Škof je v pastirskem pismu za postni čas o duhovnem zdravju.
Vreme, dež nad večjim delom Slovenije, najmanj na vzhodu. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Preden kot običajno ob nedeljah pogledamo v Vatikan, se ustavimo ob uspehu slovenskih športnikov. Smučarski tekačici Eva Urevc in Ana Marija Lampič sta zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal na Švedskem. To je njun največji uspeh doslej. Decembra lani sta bili v Dresdnu tretji, več športnih dogodkov pa ob koncu oddaje. Zdaj pa v Vatikan. Nekaj minut pred 12. uro je z okna apostolske palače že visela zastava s papeževim grbom, ki je kljubovala vetru in dežju ter ljudem naznanjala, da se bo po več tednih papež Frančišek znova pojavil za opoldanski nagovor, molitev in blagoslov. Zadnjih nekaj tednov je to namreč vodil iz knjižnice. Ob koncu srečanja z verniki je tudi sam izrazil svoje zadovoljstvo nad spremembo in pozdravil nekaj prisotnih skupin. Glavno sporočilo njegovega opoldanskega nagovora se je sicer ujemalo z današnjim evangelskim odlomkom, ki govori o Jezusovi ozdravitvi Petrove tašče v Kafarnaumu. Poudaril je, da zavzemanje za bolnike za cerkev tudi danes ni nekaj obrobnega, temveč je ena od bistvenih razsežnosti njenega poslanstva. Prisluhnimo povzetku sestre Brigitte Zelič.
Papež Frančišek je v pogledu na Jezusov rahločuten in nežen stik ob ozdravitvi Petrove bolne tašče spomnil, da je tudi poslanstvo cerkve trpečemu človeštvu prinašati Božjo nežnost. Prav o tem nam govori bližnji 11. februar, ko obhajamo Svetovni dan bolnikov. Na Devico Marijo se je Sveti Oče obrnil s prošnjo, naj nam pomaga prepustiti se Jezusovemu uzdravljanju, ki ga vedno potrebujemo, da bomo na to tudi sami pričevalci Božje ozdravljajoče nežnosti. Po molitvi in blagoslovu se je ustavil pri več aktualnih vprašanjih. Med drugim se je zavzel v prid številnim mladoletnim beguncem, ki so na svoji poti brez spremstva. Na žalost je med tistimi, ki so iz različnih razlogov prisiljeni zapustiti domovino, vedno na desetine otrok in mladostnikov samih, brez svojih družin in so izpostavljeni številnim nevarnostim. V zadnjih dneh je bil obveščen o dramatičnem položaju tistih, ki se nahajajo na tako imenovani balkanski poti in prosil, naj bi se zavzeli, da tem krhkim in nezaščitenim bitjem ne bo manjkala ustrezna prednostna oskrba.
Ci celebra in Italia la giornata per la vita.
Ob dnevu za življenje, ki ga v Italiji praznujejo danes, je s tamkajšnjo krajevno cerkvijo podelil svojo zaskrbljenost ob demografski zimi in spodbudil k novemu razcvetu ljubezni do življenja. Ob jutrišnjem bogoslužnem spominu svete Jožefine Bakite, sudanske redovnice, ki je osebno doživela trpljenje suženstva, je opozoril, da je prav njen godovni dan posvečen molitvi in premišljevanju v boju z žal še vedno aktualno trgovino z ljudmi.
Papež je opozoril tudi na razmere v Mjanmaru, kjer se je več 10 000 ljudi danes že drugi dan zbralo na ulicah Jangona na protestih proti vojaškemu prevratu. Protestniki zahtevajo, da vojaška hunta izpusti Aung San Suu Kyi in druge izvoljene predstavnike oblasti. Hunta je proteste včeraj želela zatreti tako, da je zaprla dostop do interneta, prek katerega so prebivalci pozivali k protestom in civilni nepokorščini. Danes je dostop le delno vzpostavila. Kljub temu je bilo na Facebooku mogoče uživo spremljati pohod protestnikov na ulicah Jangona. Prebivalci nasprotovanje vojaškemu udaru izražajo tudi z nočnim ropotanjem zlonci, ki je tradicionalno povezano z izganjanjem zlih duhov. Papež je pozval k molitvi.
prego affinché quanti hanno responsabilità nel paese.
Molim, da bi odgovorni v državi začeli svojo iskreno razpoložljivostjo služiti skupnemu dobremu, spodbujali socialno pravičnost in nacionalno stabilnost za usklajeno demokratično sobivanje. Molimo za Mjanmar.
Telesno zdravje je velika dobrina, a je le znamenje neke druge, še večje dobrine, ki jo prinaša samo Jezus Kristus. To je duhovno zdravje, ki zagotavlja večno življenje v Božji ljubezni. V času, ko so mnogi težko oboleli, nekateri pa celo izgubili svoje najdražje, postavljajo slovenski škofje to misel v središče svojega pisma za letošnji postni čas. Nekaj poudarkov je zbral Tone Gorjup.
Božja beseda nam danes predstavlja lik trpečega Joba, ki v preizkušnjah in bolezni izgublja vse, kar mu je bilo v življenju dragoceno. V evangeliju pa srečamo Jezusa, ki v znamenje odrešenja ozdravlja bolnike. Po njegovem zgledu je tudi cerkev vso zgodovino skrbila za bolnike. Prve bolnišnice so nastajale ob cerkvah, številni redovniki in redovnice so svoje življenje posvetili negi bolnikov in skrbi zanje. Vedeli so, da je nesebično žrtvovanje za bližnega največja dobrina, saj nas pripravlja na večno življenje z Bogom. Naša izkušnja epidemije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo, da obstaja še hujše zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko imenovali duhovna okužba. Jezus je prišel, da bi nas rešil tudi te okužbe in njenih posledic. To izkušamo v občestvenem obhajanju svete maše in drugih zakramentov, a v skrbi, da ne bi ogrožali svojega in tujega zdravja, smo po naročilu države in škofov to občestvenost prekinili. Povezanost ohranjamo s pomočjo sodobnih tehničnih sredstev, a škofje opozarjajo, da maša po radiju in televiziji ne more enakovredno nadomestiti nedeljske svete maše v krogu župnijskega občestva. Naj bo ta čas posta, ki kar traja, priložnost, da se zavemo, kako veliko milost nam je izkazal Jezus na Veliki četrtek, ko je postavil zakrament svete Evharistije. To je krščanske skupnosti povezovalo že od nekdaj in tudi nas vabi, naj bomo stanovitni v lomljenju kruha in molitvi. Čas omejitev naj v nas okrepi hrepenenje, da bi sveto mašo čim prej lahko obhajali v cerkvi in jo tudi bolj cenili, saj krepi naše duhovno zdravje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sloveniji le še malo manjka za prehod v oranžno fazo, zaradi odpiranja dejavnosti v prihodnjih dneh povečan naval na testiranje.
Nocojšnja proslava ob kulturnem prazniku posneta vnaprej, med drugim v Narodni galeriji.
Papež gibanju Fokolarov, oznanjajte evangelij z dialogom in odprtostjo do vseh.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja na avstrijski strani. Danes in tudi jutri v ponedeljek na dan praznika, vsak dan med 8 in 21 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi del v predoru Markovec bo promet na hitri cesti Koper-Izola oviran do 10. februarja. Sedaj je preusmerjen in speljan samo skozi eno predorsko cev. Urejen je dvosmerno po enem pasu vsako smer. Izredni prevozi so zaradi te zapore možni le do največje širine 3 metrov. Zaradi svetovnega prvenstva v biatlonu pa je na Pokljuki zaprta cesta od odcepa za hotele na Gorelku do Rudnega polja. Med vikendi je zapora od križišča zamrzli Studenec in tako bo vse do nedelje 21. februarja do 11. zvečer. Zaradi pravih zimskih snežnih razmer je že dlje časa za ves promet zaprta cesta čez prelaz Vršič. Danes po noči pa so za ves promet zaprli cesto med Trento in naseljem Kalkoritnica, ker obstaja velika nevarnost proženja snežnih plazov. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišča iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
V Sloveniji so včeraj ob skoraj 5400 navadnih in hitrih testih potrdili 498 primerov okužbe s koronavirusom. V bolnišnicah se je zdravilo 931 covidnih bolnikov, boj s covidom pa je izgubilo 11 ljudi. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dnevno povprečje potrjenih primerov okužbe v zadnjih 7 dneh znaša 1018. To število mora pasti pod 1000, da bo država prešla v oranžno fazo ukrepov za zajezitev epidemije. K pouku v šolah se bodo v torek vrnili učenci prvega triletja osnovnih šol po vsej državi. V polnem obsegu bodo začeli delovati vsi vrtci. Zaposleni se bodo morali pred odhodom na delovno mesto testirati. Zaradi odpiranja še drugih dejavnosti je pričakovati povečan naval na testiranje. Marta Jerebič.
V nekaterih dejavnostih se bodo morali testirati zaposleni, v določenih primerih pa tudi stranke. V trgovinski zbornici upajo, da bo testiranje v torek nekako steklo. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne je ob tem zagotovila.
Hitrih testov bo zagotovo dovolj, ker jih lahko izvajalci tudi sami nabavljajo izven tega skupnega naročila.
Pri množičnem testiranju učiteljev in vzgojiteljev bo v Ljubljani pomagala tudi vojska z 8 medicinskimi tehniki. Nekatera testiranja bodo predvidoma izvedli že jutri, preostali naj bi se testirali v torek. Podobno bo testiranje organizirano tudi po drugih krajih. Sindikat delavcev v zdravstveni negi ob tem pristojne poziva naj uredijo razmere na tem področju. Opozoril je, da je zahteva po obveznem testiranju dnevnih čezmejnih migrantov privedla do kaosa in praktično kolapsa sistema. Vlada je to zahtevo uveljavila v petek, nato pa včeraj ukrep omilila, tako da morajo negativen test predložiti samo tisti, ki pridejo iz držav Evropske unije s slabšo epidemiološko sliko od Slovenije. Sindikat je sporočil, da so bili ob hitri spremembi glede tega, kdo potrebuje negativen izvid testa v zdravstvenih domovih, tudi v dežurnih in urgentnih ambulantah, deležni številnih klicev, ki so bili vse prej kot kratki in prijetni.
Epidemija ima večje razsežnosti v državah, ki imajo večje težave s stabilnostjo vlade. Četudi je naša vlada učinkovita, pa ima njeno rušenje strani opozicije posledice tudi na upoštevanje ukrepov. Komu virus koristi, smo se v oddaji Spoznani več, predsodek manj, vprašali z doktorjem Žigom Turkom. Njegove misli je povzel Rok Mihevc.
Stanje v slovenski politiki takole slikovito povzame dr. Turk.
Za opozicijo ta virus ni bil sovražnik ali pa ni bil glavni sovražnik. Za opozicijo je bila sovražnik pozicija, sovražnik vlade je bil prav tako virus in na nek način ne sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj.
Pri tem izpostavi tudi moč drugih skupin in ljudi z vplivom, ki so tudi nasprotniki vlade.
V Sloveniji se pa bojim, da se nam dogaja na taka nova etapa državljanske vojne, kjer je virus izkoriščen v politične namene.
Slovenija je z restrikcijo ukrepov v primerjavi z drugimi državami nekje na sredini, zato ga čudijo napadi o tem, kako strogi so.
Če bi mediji ustvarili eno tako vzdušje proti virusu, kot ga je ustvarilo, ne vem, ko je bila nazadnje kakšno košarkarsko prvenstvo ne, ali pa kakšno smučarsko tekmovanje, potem bi bilo povsem drugače. Ne. Ampak to se ni zgodilo. Zakaj ne? Vsej tudi za prepir sta potrebna dva, to je verjetno tudi res. Ne bi bilo pa pošteno, kako bi rekel, krivde za to deliti 50-50, no, pol na pol. Ne. So se tukaj dogajale stvari, ki ko bodo ti ljudje pogledali nazaj, jim ne bodo v čast.
Zanimivo pa je vprašanje, kaj konkretno bi v tej krizi naredila slovenska opozicija, razen tega, da bi odprla šole, ni nekih dobrih predlogov.
Kako je bilo, ko je bil nekdo drug na oblasti, smo pravzaprav že videli. Nobenega ukrepa, nobene čarobne palice ni, ki bi opozicija imela. Ne. Edino oziroma tisto, kar bi se verjetno zgodilo, če bi opozicija prevzela oblast, je, da bi kar naenkrat cel ta orkester, ki ustvarja javno mnenje, ki ustvarja klimo, nehal problematizirati vsak ukrep posebej. Kar naenkrat bi bilo povsem super, da so šole zaprte. Kar naenkrat bi bilo povsem v redu, če je omejitev ta ona tretja. Ne.
Celotnemu posnetku daje prisluhnite v audio arhivu.
V lanskem letu je precej poraslo število spolnih zlorab. Po nekaterih ocenah naj bi se v družinah zlorabe povečale kar za 20%. Do tega pa prihaja tudi drugod. V minulem tednu je odmevala seja odbora Državnega zbora za izobraževanje, na kateri so govorili o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru. Več študentov je namreč spregovorilo o tem, da so bili tega deležni strani profesorjev, ki so na ta način zlorabili moč oblasti. S predsednico omenjenega odbora, poslanko NSI Ivo Dimic, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospa Iva Dimic, kaj vas je kot poslanko presenetilo na seji?
Meni osebno je to presenetilo, da v tem prostoru, bi rekla, izobraženih ljudi niso imeli nekih protokolov dodelanih, kako in na kakšen način žrtev spolno nadlegovanje prijavi in kako se to v najboljši možni meri tudi žrtev zaščiti. Presenetljiv mi je bil podatek, da v 100 letih univerze, odkar obstaja, je bila to do sedaj samo ena prijava in to ta zaradi česar je, bom rekla, dvignilo prah in pokrov vsem tako organizacijam, ki zagovarjajo ničelno toleranco, kot tudi nam politiko, kot tudi meni osebno. Jaz po domače lahko rečem, odločen ne vsakršnemu nasilju, še posebno pa spolnemu nasilju.
V razpravi je bilo mogoče slišati, da so nekateri pri zlorabah izkoristili moč pozicije, ki so jo oziroma jo imajo.
Vsi so to obsodili, tudi moje kolegice in kolegi iz vseh poslanskih skupin, in da je to skrajno nedopustno, ta pozicija šibkejšega, predvsem zaradi vloge šibkejšega ali pa življenja nad šibkejšim, ne, te ljudje enostavno nimajo neke moči, da bi omenjeno dejanje sploh lahko prijavili. Mogoče se ga upajo zato, da bojo naredili letnik ali da bojo naredili diplomo, skratka, to je obsojenje vredno.
Zanimivo je tudi, da so bili sprejeti vsi predlogi sklepov tako koalicije kot opozicije. To se ne zgodi pogosto.
Res je, seveda smo naknadno dali tudi še dodaten sklep, da ministrstvo za pravosodje preuči in seveda v čim krajšem času tudi ponovno vloži spremembo zakona, kjer bi zaščitili žrtve spolnega nasilja. Moram pa tukaj povedati, da smo v Novi Sloveniji že v preteklem letu dejansko vložili in je bilo tudi soglasno sprejeto sprememba kazenskega zakonika, ki je podaljšala zastaralne roke v vseh spolnih deliktih. Se pravi, da so te zastaralni roki se podaljšali za 3-krat, kar pomeni, da tudi do 90 let tak spolni delikt nasilje ne zastara.
Kakšno, gospa Iva Dimec, pa je vaše sporočilo za podobne primere?
Želim, da bo ta primer, ki se je v akademskem prostoru zgodil in tudi hitra odziv politike, pa tudi ministrstva in celotne družbe spodbudil žrtve, da bojo o tem pregovorile, da se ne bojo počutile ogrožene, da jih bomo na pravi način zaščitili.
Je za Radio Ognjišče povedala poslanka NSI Iva Dimic.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na današnji predvečer slovenskega kulturnega praznika bo tradicionalna državna proslava počastila letošnje dobitnike Prešernovih nagrad. Zaradi trenutnih razmer jih bo mogoče spoznati le v televizijskem posnetku, ki ga bo ob 20. predvajal prvi program televizije Slovenija. Proslava je nastala v sodelovanju s studijem Sipoš, več Meta Potočnik.
Po besedah izvršnega producenta Davida Sipoša so zaradi epidemije celoten program posneli vnaprej in sicer v Narodni galeriji, ki je steber slovenske umetnosti.
To je bila pravzaprav zelo zanimiva odločitev, ker smo izpeljali v Narodni galeriji tudi več glasbenih točk. V letošnji Prešernovi proslavi bomo videli tudi baletno točko, par pevskih točk, nekaj je tudi bivših Prešernovih nagrajencev, ki sodelujejo pri tej Prešernovi proslavi.
Besedna zveza Up budi, vzeta iz Prešernove zdravljice, je naslov letošnje državne proslave. Zanimiva točka bo predvsem film o Prešernu, ki ga igra Aleš Valič.
Služi kot ena izmed teh kulturnih točk, ampak se mi zdi, da človeka popelje v Prešernov čas, v njegovo razmišljanje, še preden je napisal zdravljico, na poseben način proslavita dan kulture.
Po besedah predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada Jožefa Muhoviča ima slovesnost vse standardne elemente, ki so se izoblikovali v tradiciji Prešernovih proslav.
Katerih 60. obletnico podeljevanja praznujemo prav letos. Ima državno himno, govor predsednika upravnega odbora, zdravljico, predstavitve nagrajencev.
Prejemnika letošnje velike Prešernove nagrade sta pisatelj Feri Lajnšček in arhitekt Marko Mušič. Med nagrajenci Prešernovega sklada je tudi Brane Senegačnik za pesniško zbirko Pogovori z nikomer.
Za delavce v svetu kulture je bila že sinoči sveta maša pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi dejal, da je v sodobnih kulturnih izrazih včasih težko prepoznati lepo, kaj šele dobro. Zato je po njegovih besedah pomembno, da Jezus ozdravi tudi naš čut za lepo in dobro.
Da bomo sposobni prepoznati, kaj je v resnici lepo, kaj izvira iz večne lepote in nas vabi k dobremu, k večnemu dobremu. Da ne bomo molčali pred grdim, ki se ponuja kot lepota, in da ne bomo molčali pred hudobnim, ki hoče obveljati za dobro.
Nadškof Zore se je zahvalil umetnikom za Karitas, ki so tudi v tem času pripravili kolonijo na Sinjem vrhu in razstavo v galeriji Družina pod geslom Vi ste luč sveta.
Naj tudi te umetnine in njihovi umetniki postanejo luč. Luč za tiste, ki jih bodo videli, luč za tiste, ki jih bodo kupili, luč tudi za tiste, ki bodo iz teh sredstev lažje živeli.
Izkupiček prodanih del 26. likovne kolonije Umetniki za Karitas bo tokrat namenjen otrokom umetnikov, ki so zaradi koronavirusa ob dohodek, ki je potreben za preživljanje družine. Ostanite zvesti zapuščini karizme Kiare Lubik in obenem odprti za potrebe današnjega časa je predstavnikom gibanja Fokolarov ob sklepu Vrhovne skupščine zaželel papež Frančišek. Na včerajšnji audienci se mu je predstavila novo izvoljena predsednica gibanja Margaret Karam. Srečanje je spremljala Marijana Debevec.
Novo izvoljena predsednica gibanja Fokolarov, Margaret Karam, prihaja iz svete dežele. Odraščala je v katoliški palestinski družini na ozemlju Izraela v Hajfi, študirala pa je judovstvo v ZDA. V zadnjih letih je delovala na področju sodelovanja med različnimi gibanji in cerkvenimi skupnostmi.
Io non mi piace la parola presidente.
Ne rečem rada, da sem predsednica, ampak da sem hčerka cerkve. Rada bi služila vam in vsem, je dejala v pozdravnem nagovoru svetemu očetu. Gibanje bo v naslednjih 6 letih posebno pozornost namenjalo izključenim, družinam in okolju ter uresničevalo dediščino karizme, ki jo je zapustila Kiara. Ta temelji na Jezusovi želji, da bi bili vsi eno. Za uresničevanje, katere si člani gibanja prizadevajo v vsakodnevnem življenju. Gradijo dialog znotraj cerkve, med cerkvami, verstvi in z vsemi ljudmi dobre volje. Papež je člane gibanja povabil, naj Kiarino duhovnost živijo dosledno in realno, naj evangelij pričujejo z odprtostjo do vseh.
Per quanto riguarda l'agire all'esterno,
kar zadeva delovanje navzven, vas spodbujam biti priče bližine z bratsko ljubeznjo, ki premaga vsako prepreko in doseže vsako človeško okoliščino. Povabil jih je, naj prinašajo navzočnost ostalega ljudem današnjega časa, začenši pri zadnjih, zavrženih, in delajo skupaj z ljudmi dobre volje za pravičnost in mir. Ne pozabite, da je bližina najbolj pristen jezik Boga, je dejal papež in dodal. Zahvaljujem se vam za vaše veselo pričevanje Evangelija. Pogovoru z novo predsednico gibanja Margaret Karam boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo zjutraj.
Slovenski smučarski tekačici Eva Urevc in Ana Marija Lampič sta zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal na Švedskem. To je sploh prva slovenska zmaga v ekipnem šprintu. Drugo mesto sta osvojili Švedinji Maja Dahlqvist in Lin Svan, tretje pa Švicarki Laurin van der Graaf in Nadine Fendrich. Uspeh slovenskih športnikov je dopolnila smučarska skakavka Nika Križnar, ki je na tretji tekmi v avstrijskem Hinzenbachu zaostala samo za Japonko Saro Takanashi. Ta je dosegla že svojo 59. zmago v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojila Norvežanka Silje Opset. Tekmo je zaznamovala huda poškodba 19-letne Norvežanke Marie Irene Kvandal, ki je padla pri doskoku. Smučari skakavci pa pravkar skačejo v Klingentalu, na tekmi nastopa 6 Slovencev. Žan Košir pa je bil 10. na paralelnem slalomu za svetovni pokal v deskanju na snegu v ruskem zimskošportnem središču Banoje pod Južnim Uralom. Izpadel je v osmini finala. Najboljši je bil tako kot na včerajšnjem paralelnem veleslalomu domačin Dimitrij Loginov, ki je dobil tudi slalomske kvalifikacije. V finalu pa je bil boljši od rojaka Stepana Naumova.
Popoldne bo oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in se razširil na večji del Slovenije, najmanj ga bo v vzhodnih krajih. Vmes bodo nastajale tudi posamezne nevihte. Piha bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 9 do 16 stopinj. Po noči bodo padavine le še na severozahodu, drugod bo dež od zahoda prehodno ponehal, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, meja sneženja se bo spuščala. V Prekmurju in na Štajerskem bo zapihal severovzhodnik. Popoldanske temperature bodo na severu od 1 do 4, drugod od 6 do 11 stopinj. Opozorilo. Zaradi od juge in večje količine dežja se bo danes predvsem na območju Julijskih Alp ter zahodnih in osrednjih Karavank povečala nevarnost snežnih plazov. Posamezni plazovi bodo lahko segli tudi do dna dolin. In obeti? Tudi v torek bo še pretežno oblačno s padavinami, ki bodo popoldne oslabele, po nižinah bo deževalo. V sredo bo oblačno, na zahodu bo zjutraj ponovno začelo deževati, čez dan pa se bodo padavine širile v notranjost. Preglejmo še vremenske podatke, izmerili so jih ob 15. Ljubljana 11 stopinj Celzija, Črnomelj 17, Novo mesto oblačno 15, Maribor 15, piha jugozahodnik v sunkih do 43 km na uro, tudi Metlika 15 stopinj, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 14 stopinj, v Portorožu piha jugo v sunkih do 40 km na uro, Koper in Trebnje tudi 14, v Piranu 13, piha jugo v sunkih do 50 km na uro. Ptuj 13 stopinj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 12, Celje, Murska Sobota, Ajdovščina, Pohorje, Kočevje, Krško, Nova Gorica in Podčetrtek 11 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, rahlo dežuje 10, letališče Lesce pa Postojna, Slovengradec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kran, Lendava, Logatec, Park Škocjanske jame, Trbovlje, Velenje in Vrhnika 10 stopinj. Gorenja vas, Gornji grad, Idrija, Litija, Tolmin, Lisca 9 stopinj Celzija, Babno polje, Krajinski park Goričko in Ravne na Koroškem 8, Jezersko in Mežica 7, Bovec 5 stopinj, Bohinjska Češnica in Sveti Trije kralji na Pohorju 4, Rateče dež s snegom 2, Krvavec in Rudno polje 1, Kredarica pa sneži minus 3 stopinje Celzija. Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja na avstrijski strani. Danes in jutri med 8 in 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. In še tole, na hitri cesti Koper-Izola bodo potekala dela v predoru Markovec vse do 10. februarja. Promet je speljan v eni predorski cevi dvosmerno, po enem pasu v vsako smer. Izredni prevozi so možni le do največje širine 3 metre. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.